VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenya attama ooltan waxabajjii 22 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Galchuma san nagaya ansora halakeetti oduu har'a sanitti ma oduu har'a qabnu keessaa mootummaan Eertiraa Itoophiyaan daarii Eertiraatti duuluuf kurfoo jirti jechuun himate Itoophiyaan ammoo dharaa jetti.
Mooraan dhadhaab cufamuun nu yaaddessee jedhu baqattoonni kana laalchisee gabaasa Naayiroobii irraa nu ga'e mormii magaalaa Mandii laalchisuun jiraattotaaf poolisii dubbisnee jirra lamaanuu oduu dhaabootatti deebina. Yeroon qormaataa biyyoolessaa jijjiiramuu laalchisee qaama mootummaarraa deebii arganne gara boodaa dhiyeessina qophii addaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Eertiraa Itoophiyaan daarii Eertiraatti duuluuf kurfoo jirti jedheetiin koree mirga namaa tokkummaa mootummootaatti himate. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti duulli Itoophiyaatti itti qophooftuun duul guddaa biyyi tun lamaan dhiyoo tanallee daarii irratti waladhaniitiin namni hedduun achitti dhumatu dubbatama. Jarilachuu iyyuu dhabalutti qaralolee jedheetiin balleessaa wal himata. Fulaan ammaantaan itti wal dhabantuun ni soorana. Asmara gama kaabaatiin jirti. Akka bakka bu'aan mootummaa Eertiraa tokkummaa mootummoota jiru girmaa Asmaroom jedhutti Itoophiyaan seer diinummaa Eertiraa irratti baafatteen mirkana. Ragaan jiru akka ambaasaaddar Girmaan jedhutti dubbii bulchootii Itoophiyaa Eertiraa lolla mootummaa sun jijjiirraa jedhaniitiin paarlaamaa irratti dubbatanii jedheetiin VOA'tti ambaasaaddari kunin Itoophiyaan ammoo wanni Eertiraan jettu kun dharaa jette akka ambaasaaddariin Itoophiyaa tokkummaa mootummoota jiru Dr. Taqaddaa Alamuu VOA'tti himetti dubbiin Eertiraa tun dhara deebiitti kennuun barbaachisaa miti. Isuma mootummaan Eertiraa himata manii murtii mirga nama tokkummaa mootummoota Eertiraan himata deebii kennuuf muddamuuf yookaan cinqamuutti tani dubbisaa jedha. Komishinii qorannoo tokkummaa mootummoota Eertiraan uummata 1400 humnaan garboomfamte harkaa qabdii jedhe mani murtii addunyaa dubbitan akka laalu gaafate Eertiraan ammoo tunilleen dharaa jechuun dubbatte lola Itoophiyaatiif Eertiraa ganna 10 irratti nama kuma hedduun dhumachuun beekama. Itoophiyaa naannoo haqa tokkummaan tana bokkaa gannaa jiraatullee yookaan bokkaa gannaa argachuu jiraatullee akka dhaabii hojii qonnaa Afrikaa hojjattu okki jedhutti sanyiin facaafatan dhabamuun midhaan qarqaarsaa silaa eegatan yookaan midhaan nyaataa eegatan dhiqeessuu danda'a. Iskindir Fireewuttu oduutan Finfinnee erge kuna.
Dhaabbati Agiraa jedhamu ibsaarra baaseen ilaalchi guddaan kan kenname gargaarsa nyaataa kan hatattamaa argamuu irratti ta'ee jira jedhe. Yeroo baay'ee kan hin hubatamne garuu hanqinni sanyii midhaanii miidhama guddaa hordofsiisuu danda'a jechuudhaan jaarmeeyaa kanaaf biyyoota Afrikaa bahaa fi kibbaa keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Dr. George Bigaarwa ibsaniiru.
The rains are coming, that's true, but if they are coming and farmers are not prepared.
Roobni argamuun dhugaadha garuu qonnaan bulaan sanyii midhaanii gahaa qabatee hin qophaa'u taanaan waan facaasuun qabu kanaaf sanyii midhaanii gahaa argachuun barbaachisaadha jedhan. Xaa'oo gahaa qabu kun immoo gaaffii kabiraati. Isaan kun lamaan jiraannaan roobni argamnaan gaariidha kun ta'uu baannaan rakkootu dhufaa jedhan. Balaa caamni dhaqqabsiise irraa ba'uun salphaan ta'u jedhu Dr. Bigraawaan. Sababiinsaas yeroo darbe oomishni karaatti waan hafeef qonnaan bulaan waan sanyiif kaa'ate nyaatee fixeera. Kanaaf waan facaasu hin qabu. Kabiraan immoo sababiin jedhan jaarmeeyyoonni sanyii midhaanii dhiyeessan caamaan miidhamanii jiru. Gaha waan hin qabneef gabaa irratti waan dhiyeessan dhabuun isaanii immoo rakkoo daran jabaadha jedhu. Jaarmeeyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan FAO'n akka gabaasetti maatiiwwan miliyoona 1.7 ta'an Itoophiyaa keessatti baatii gannaa kanaaf sanyii midhaanii facaafamu ga'aa hin qabanii jedha.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Uummati Biriteen yookaan waldaa Awurooppaa keessa jiraata yookaan ammoo keessa ba'a waan jedhu bor jedha. Tanarratti nama miliyoona 45 baay'ee filata. Biriteen barkum 1973 keessa waldaa Awurooppaa biyyi 23 qabuu dabalamte. Waldaa kana keessa jiraachuun siyaasaa, dinagdee fi biyyi tana waan hedduun jijjiiruu danda'a. Hariyyummaa siin Awurooppaa waliin qabdullee guddoo jijjiira. Muummeen ministeera Biriteen Deevid Kaameruun waldaa Awurooppaa keessa jiraachuun faayidaa guddaa qabaa jedha. Namni kan falma immoo biyyi sun achi keessa jiraannaan of hin dandeettu jechuun dubbachuu jira. Indiin bokka gannaa argachuu jirti. agar dafkale ke satti nama jatami jahati bakakkan dumate nama afurtami ja godin bahari gama bahati dumate diddami lama mo achuma mammadai nami diddama mo godin utari pardesh jer ke satti dumate. Jordan dari Syria af Iraq walin qabdu ege bombi makina ratokkat kale loltu ja dari Syria ratu jebten dubatti dari tan cufachu si labsete bombi tunene ka fit male nama kudani arfuri mamadesite Jordan dama bakatot kuma dib jahatif kuma shantamat tibakatetin bi kesumatu lola Syria tif bi gergara bakatetin kes jirata indin technology qaroma baranatin guddacha de mujir tardalle satellite diddama marro tokkot ol tokko fatte satellite technology huji akkanata onajjetan science fi ode fanno gargara wolitti qabu dandeetti rashan ammo satellite akkana soddomi afur tokko fachun bekamto donu maf kaptanu
kannagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti godina wallagga lixa magala mandi ke satti barattonni mana barnota kuta salgaffa afrafa hirira mormi gegesu jiratunni naf ifsani jiru humni nagay gumsa hirira jode kana bittim suf jecha dukasa bane jedu jiratunni kun barattota hangatokkos dandirra qabudan rebani midda rangausa dubbatu polisin mo hirira gegesames namni midda mesinjiru magalatti nagada jechun himanna kana hale kajratan magalatti hala gamas jirunaf ifsanin egal
Mormiru makana tu treni jolleni sinsel maridda gabu makana itu huram jerom makana rumata wal kabatis mutumma mormu sani tu wani juwe chuta.
Hirira naga baani mo jolle tu?
Bifu ma hirira naga ti sirda afto adada sirda asfalti gaga magala tiro san kajiran humni idate mo sandi tine suri agi loru kese tira gali tira besu tu vasa tu tira ichu gaga me defino. Unkante mana pa mcha mana chu sadar kala mafa jalkale kale semu mana pa mcha ulang kame ukam mandi sadar kala mafa la fajir amuti yudye sama tu reji chu.
Mani ga finsani?
Ero derde namo nira manu vahi kaman jeru. Biji orangnya udang desa ulabung kau biji tu. Gabrumma nuga aje, hendak uradun lo kasih ada cak serba. Gara mengarah cecah satu kan tu ni polisin bikin mesej tu. Biji akal esas mana bang zaman dia rekalam apa tak kerana tu le. Umni kau bikin mesej jiran muka saat itu dura juli kan abah makalara demo uniform kan ufatan kari rebutan juli bayi kan ni ni kanam orang ada lari apa ni juga tu.
Ijoolleni yeroo hiriira kana ba'an qormaata fixanii immoo utuu qormaatan fudhatin addaan kutaniiti kan isaan hiriira ba'an.
Qormaata isaanii iddoo fudhatu. Qormaata fudhatanii ba'anii amma ammaatti waaree boodammoo ijoollee mana barumsaa abdii boriitu qormaata shiiftii gargaraa ergii fudhatanii boodas sirbaa gara olonkone jedhamutti kutanii maraa cufanitura yeroo murtaa'eef.
Tarkaanfii korri bittinneessaa fudhateenii miidhaan dhaqqabe maaltu jira?
Ijoolleen miidhamanii warri qaama gochaa ciisaa yeroo jirudha.
Rasaasi dhukaa'e garuu hin jiru?
Gaafa dhasanoo ture. Dhukaasi akka dhufeen ijoolleen hin baca'anii garuu gara ijoollee ittiin qabu. Yookiin booda warri federaalaa itti makamuu yaalanii namoota ijoolleen hin faca'an.
Har'a hoo magaalaa mandii keessatti maaltu mul'ata?
Har'a immoo gaa magaalaa keessa yaa'umnuma hidhatetu guutee jira. Dullaa isaan baatanii nama sodaachisa. Ummataan isaa shororkeessummaa duwwaa wal caaluun qabu. Ummata shororkeessuudha. Qawwee dhibbee gadi qabanii akka nama bosona keessa jirutti qabatanii akka diinaa nama adamsutti qabatanii deemu. Kun kun amma ummataaf sodaa guddaa jechuudha.
Jiraataan magaalaa mandii kabroonis haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Ijoolleen hiriira ba'anii irratti qawwee dhukaasanii ijoollee olii gadi ari'achuu ka'an. Isa booda uummata karaarra taa'us reebaniinni qaqqabsanii ari'u isaa tokko yaadataa dabalii kan jedhamu jilbeenfachiisanii isin ijoollee deeggartee dubbi kakaasistu jechuudhaan ijoollee kana wal tumanii reebanii qaqqabsan karaarratti.
Yaadataa dabalee kun kutaa meeqa barata?
Inni hin baratu barataa miti qormaata kan jiru ni horatu. Daandii marra deemaa jira. Mucaa kaalee biyyaa sun jedhamu tokkos jilbeenfachiisanii reebanii caccabsanii mana hidhaa tiivii dhaqanii hidhan. Kaalee biin barataadha. Iskuulii olongumeerra. Kennaan isa dhaqanii hidhanii ijoolleen attamitti isa mana biraatii hiituu jedhanii warri kun olongumee jeequmsa kaasan isaaniis immoo facaasa qaleessaa isaan immoo ijoollee walii gad ari'uu nama karaarra ari'anii caccabsuuf jaartiidhaa dhiiraan jedhanii durban jedhanii nuumatummoo inni caccabsu ijoollee bakka. Kalmarraan jeequmsi uumame har'a guyyaa amma guyyaa irratti ijoollee bakkeema keessa hari'anii mee dabalatanii caccabsu.
Ijoolleen qormaata fudhataa jiru?
Reebittummaan dhaqanii ma fudhatu qaruu kan keessaa qabaniitu ijoollee kutaa jaarratti amma kanatti gadi bu'anii mata kaantirii bichaa si'a qabanii meeshuu ati bifa kaaftaa jeerumsa kaaftalanii qabanii baawarbaanii qabanii keessaa jiru.
Ammoo haalli mandii keessa jiru maal fakkaata?
Yeroo ammaa ammoo ijoollee karaa roolii gadi ari'anii wareegaa jiru. Amma mijaaleen isaa malkaamu jedhamtu tokko kutaa jaha barti. Warra bittimmeessaa Damaraa namicha jedhamu tokko motorii dura gorsiisee dhaasisee. Mucaa kana reebee caccabsee mucaa moora isaanii fuudhanii gara mana yaalaa geessanii jiru. Lalisee takkiluu mucaa dhamtu tokkos. Lalisee abdataa mucaa dhamtu irratti reebicha hamaa geessisanii moora isaanii amma yeroo mana qorichaa geessanii jiru mucaa maddooftee. Daandii bira koree bittinneessaa federaalaa kana dubbifatanii uummatni namaa nu eegale.
Himannaa jiraattonni dhiyeessan kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara waajjira poolisii magaalaa Mandiitti bilbilee itti gaafatamaa waajjira poolisii Mandii inspektar Aabboo Seefaasiliin haasofsiiseen ture. Hiriirri mormii magaalaa keessan keessatti geggeeffamee ture jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhan.
Lakkii hiriirri mormii godhame hin jiru. Qormaati amma kan kutaa 14ffaati kan xumurame malee kan kutaa 12ffaadha akka biyyoolessaatti darbee jira. Amma kan sagalii kan 11 immoo ammayyuu qormaata hin xumuriin jiru amma jimaataatti gana irra jiru. Kanaa ala hiriirri mormii geggeeffames hin jiru. Magaalaa keenya keessatti namni bittinnaa'es maal ta'ees hin jiru. Magaalaa Mandii nagaa akka ta'etti hin beekan.
Ijoolleen ergi qormaata fixanii boodatu ijoolleen manneen barnootaa kan akka olonkomiifaa ba'aniitu karaarratti uummatatti makamanii sagalee dhageessisu ennaa yaalanitti kan humni kora bittineessaatti bobba'ee ijoollee kana reebuu kan jedhudha kan jiraattonni dubbatan.
Hiriirri mormiin daandii irratti ba'ee godhames mul'ates hin jiru. Korri bittinneessaa bobba'ees waan bittinneessa hin qabu akkuma duriidha. Magaala keessa nageenya magaalichaa eeguudhaa fi yeroo nuti paatrool godhu jirarraan kanase. Tarkaanfii nama irratti fudhatee hiriirri mormii bahee bakkeetti mul'atee yookiin immoo akka bittinnaa of hin timi ta'es magaalaa keenya keessatti wanti mul'ate hin jiru.
Fakkeenyaaf ijoollee barattootaa ijoollee durbaa kutaa ja'a baran kan akka Leensaa Malkaamuu, Lalisee Abdataa, Lalisee Takluu kanneen jedhaman karaa irratti qabaniitu rukutanii ijoolleen kun amma maatiin fuudhanii mana qorichaatti geessanii jiru ka jedhanoo.
Lakki kan gabaasa kana hin qabu. Amma fakkeenyaaf yeroo magaalaa keessa bobbaanu. Yookiin immoo nageenya magaalichaa eeguudhaaf deemamu namni bobba'u beekamaadha. Akkasuma miti jechuudha namni abbabbaan karaa barbaade bahee dhaqee waan barbaade raawwataa miti. Kana amma miseensi koraa bittinneessaa koreen isaaniis walumaan jirra. Kaanfiin addaa fudhatamee namni hidhamee yookiin immoo namni miidhamee nuti ta'e magaalaa keenya keessatti mul'anna.
Kanaaf magaalaan Mandii akkas hin beektanitti yeroo amma haalli isaa maal fakkaata?
Ammani asuma magaalaa keessa jira kunoo haala tasgabbaa jira. Fakkeenyaaf gabaadha. Gabaa roobii jedhama jechuudha. Uummati nagaadhaan bahee nagadatee mana isaatti galee amma sa'aatii kana tasgabbii jira.
Himannaa jiraattonni jedhan irraa ijoolleen barattoota gaafa seenii sagalee dhageessisuudhaaf gadi baatu ijoollee sana bittimsuudhaaf dhukaasi dhukaafameera dafinoo darbe ka jedhanii odeeffannoo nuyi qabnu. Kanaaf dheengaddas kaleessas magaalaan keessan nagaa ture.
Ani immoo akka mootummaatti hin jira. Dhugaama jiruun sii kaasarraan kan hafe amma kaleessas dheengaddas magaalaan keenya nagaa akka ta'etti hin beeka. Maaliifas makeen jira sababa ta'eef jechuudha.
Inspektar Aabboo Seefaasil itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Mandii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma dabajuuf.
Gara mata duree sattaanutti ceena baqattoonni mooraa baqataa dhadhaab keessaa kanneen lammiiwwan Somaaliyaan ta'in egeree isaanii kan ilaaleen dhiphataa akka jiran ta'uu dubbatu. Mooraan baqattootaa kun ni cufama erga jedhamee as baqattoonni Itiyoophiyaa, Eertiraa, Burundii, Sudaaniif kanneen biroon lafa lixnu hin qabnu jechaa jiran. Angawaan waajjira baqataa damee Keeniyaa yaaddoo baqattoota kanaa quba qabna furmaata sitti laannaa jedhan. Baqataan Oromoo dhadhaab keessa jiraatan tokko akka jedhanitti koomishinarri UNHCR dhufanii kan daawwatan ta'us waa'ee keenya waan murteessan hin qaban jechuudhaan oduu gabaasaa keenya Galmoo Daawititti manii jiru kunoo.
Humnaan hin galchinu bifuma agartee mirga dhala namaa eeggatee hin jechaa yeroo tokko tokko immoo agartee yeroo gabaabaa keessatti kaambiin ni cufama kan jedhu kun agartee waan lama wal dhahu jechuudha. Kaambiin yeroo gabaabaa keessatti ni cufama yoo ta'e namoonni biyyatti galuuf qophiin ta'in hedduu waan jiraniif mirgoota namoota sana akka cabsu beekamaadha jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo fedhiidhaan agartee mirga namaa karbinetti yeroo jedhan kana kun waan wal dhahaadha kun ammallee qulqullaa'ee waan hin jirree manni akkasumas waliin kan keessa jira.
Baqataan kun dabalanii yoo dubbatanii murteen dhadhaaf cufuu dhugaa fakkaachaa waan dhufee fi keessumaa baqattoonni lammiin Somaalee hin ta'in yaaddoo qabnaa jedhu. Torbee tokkoon dura koomishinarri dhaabbata baqataa gamtaa mootummootaa Filippoo Giraandii dhadhaabiin kan daawwatanii turan ta'uyyuu rakkoo qabnu isaaniif dhiyeessinus haga yoonaa carraa keenya fuulduraa ilaalchisuun waantiifaa nutti himameen jiru jedhu baqataan Oromoo kuni. Kaampiin dadhaab baqattoota lammiilee biyyoota 11 olii of keessaa kan qabu yoo ta'u baqattoota dadhaab jiran kan lakkoofsaan 300,000 ol ta'an keessaa irra caalaan baqattoota Somaaliyaati. Baqattoota lammiin Itoophiyaa, Eertiraa, Burundii, Sudaanii fi Koongoo kan dadhaab jiran falli biyyatti deebisuu baqattoota Somaaliyaaf yeroo kennamu kan keenya hojiruun yoo kaampiin kun cufamu akkam ta'a jechuun gaafataa jirraa jedhu. James Awok bakka bu'aa baqattoota lammiilee Sudaan kibbaati.
Dhuguma rakkoo nuti dhufuu dandeettu hedduu waan kana irratti koomishinarri dhimma baqattoota gaafadhee jennaan warri ofirra galchanii baqattootum cufa baqattooti lakkoofsi isaanii kaampisuun keessaa xiqqaalleen warri ofirra deebisan keessum jira rakkoo teessantanitti deebinaa jedhullee agardhaallee tomaa nuun hin jenne gar jirruuyyuuf hin beekne isuma biyyatti nu deebisan isuma kaakummaatti nu dabarsan oomaa keessan beennuyyuu.
Marsaa 15ffaadhaaf guyyaan baqattoota addunyaa kan yaadatamee oolu yoo ta'u guyyicha sababeeffachuudhaanis dameen dhaabbata baqataa gamtaa mootummootaa kan keenyaa jiru miseensota baqattoota hawaasa adda addaa Nairoobiitti waamee kabajee jira. Ayyaana kanarra kan turan dubbiimaan dhaabbatichaa damee keenyaa Duukum Waanchaa yaaddoo baqattootti dadhaab himatan kanaaf dhaabbati UNHCR maal yaada jechuun gaafannee deebii itti aanu kennanii jiran.
Baqataa yoo inni fedhe biyyinni keessa baqatetti deebisan tun waan fedhiin ta'uu male tan ammoo baqattootumatti ufumaan murteeffachuu male jaarii ammoo yoo haali jireenya biyyisaan keessa baqatanii yookaan ammoo keessa dheetanii wayyaa'eef qofa biyya deebi'uu danda'a. Dhugumaanuu baqattooti hawaasi isaanii kaambii tana keessa diqqata'e yookaan biintuun cufamte ni yaadda. Taatullee ammallee waan akka malee isaan yaaddeessaa irra hin geenye. Tanaaf UNHCR dhaabii baqataa qarqaarulleen tan irratti mootummaa keenyaatiin waliin jira. Tanaaf koomishinarii dhaabbata baqataa keenyaa torbaan dabre keessa pirezidaantii keenyaatiin wal mari'ate. Baqattootii Somaalee yoo biyyi isaaniitti deebi'uu fedhani fedhiin akka deebi'an irratti walii galan. Baqattootii biyyi dhibi ammoo tanaa jedhanii sodaachuu hin malle. Torbaan tokko lama keessatti dhaabii UNHCR egereen baqattoota tana maal ta'uuf akka deemti itti hima.
Waliigalteen sadoo ka keeniyaa Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffame hagayee dhufu kan xumuramu yoo ta'u fuuldurri waliigaltee kanaa'u maal ta'a waan jedhuudhaa fi Mr. Waanchaan dhaabbati isaanii mootummaa keeniyaa faana dubbatee waliigaltee kana caalaatti dheeressuuf akka hojjetaa jiru dubbataniiru. Mootummaan keeniyaa qaleessa ibsa baaseen waajjira dhimma baqataa biyyattii qaama bakka bu'u muuduu isaa itti gaafatamaa ministeera dhimma keessoo keeniyaa Joosefin Kaayiseerii dubbatanii jiru. Akka ibsa ministeerin Kaayiseeriittis mootummaan biyyattii akka dhimma baqattootaa hordofuudhaa fi qaama Refugee Affairs Secretariat jedhamu yeroof akka dhaabe ifaanimaniiru. Kana malees keeniyaan waa'ee baqataa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan labsii araawa qopheessaas akka jirtu ministeerin Kaayiseeriin ifaan dubbatanii jiru. Baqataan Oromoo dadhaab jiraatu tokko waa'ee tajaajila waajjira dhimma baqataa yoo dubbatu waajjirri damee baqataa keeniyaa dadhaabiin jiru lafaa banamuu isaatii fi tajaajili duraan kanamaa ture lafaa itti aanseeraa jedha. Akka gabaasa waajjira dhimma keessoo keeniyaatti yeroo ammaa tana keeniyaa keessa baqattoota 600,000 oltu jiru. Isaan kana keessaa 300,000 ol buufata dadhaab keessa jiraatu. Baqattoota 300,000 dadhaab jiran keessaa 17,000 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an isaan kana keessaa baqattoonni Oromoo immoo 1,000 ol ta'uu jedha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 Oromiyaa keessatti iddoo hanga tokkorraan kan hafe guutummaatti kennamu akka qabu odeeffannoo Oromiyaa irraa ergameen murteeffame jechuun Ministeera Barnootaa Federaalaa Itoophiyaa irraa Obbo Ahmed Siraaj Misbahaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsuun ni yaadatama. Waajjira Barnoota Oromiyaa kanarratti deebii maalii qaba? Itti aanaatti gaafatama Waajjira Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyuu Asaffaa jaallanni naasofsiistee jirti kunoo.
Akka naannoo keenyatitti yookaan immoo akka biiroo barnoota Oromiyaatitti barnoonni kennamaa ture bakkee bakkeetti sababa jeequmsa tureen addaan ciccituun isaa hin beekama. Manneen barnoota addaan jalaa ciccitanis sirriitti addaan baafannee jira. Hundaa'ol immoo giddugaleessa kan godhattu barataadha. Barataan ammoo uwwisa barnootaa hagamtu jala hafee warra barattoota jala kisaa sa'e kan ammoo akkamitti uwwisuun danda'amaa kan jedhus addaan bahee godinni hundi wal fakkaataa miti. Guyyaa takkas, guyyaa lamas, torban tokkos, ji'a tokkos, ji'a lamas kan jala addaan cite jira. Kanneen wayitiin barnootaa jalaa fagaatee addaan cite godina lamaa fi magaalaa tokko keessatti addaan baafannee uwwisni barnootaa isaanii haga xumuramutti qorumsi akka achi siquuf murteessineerra.
Eessa fa'i maqaan haadha'uu dandeessu abbalamaa'i?
Kuni Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Amboo dabalatee kunillee Shawaa Kibba Lixaa keessayis aanaa hunda naammatu manneen barnoota lakkoofsan muraasa ta'aniidha. Qorumsi akka achi dheeratuuf kan godhame jechuudha. Wanni sirriitti hubatamuu qabu manneen barnootaa keenyaa fi ijoollee keenyaaf hundaa ol biiroon barnootaa akkasumas mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannaa olaanaa kenneetti miidhama isaaniitiif kan hojjechaa jiru. Kanarraa ka'amee barattoonni kunni maal ta'uu qabaa kan jedhu uwwisni barnootaa isaanii haga duguugamutti kan kutaa 10 akkasumas kan kutaa 8 kan kutaa 12 achi hiiqee uwwisni barnootaa haga inni xumuru erga laalameen boodatti jidduu isaan keessatti akka qorumsi fudhatamu godhameera. Kuni gocha hamaa ijoollee irratti raawwatameedha kan kutaa 12ffaatti wal qabatee kan jiru.
Gocha hamaa jechuun?
Daa'imman sammuun bilchaataan taane barnootaaf halkanii guyyaa ifaajaa baate karaa adda addaatiin qorumsi kun bahee raawwatee akka naamileen ijoollee tuqamu sammuun ijoollee akka inni tuqamu gochuun ijoollee biratti qofa osoo hin ta'in maatii biratti illee kan balaaleffatamu ta'uudha.
Barsiisota naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa dubbiseera. Maal jedhu waan kun rakkinatti ture yoo xinnaate ji'a lama. Barataan tokko immoo haala eeyyaman arganne walitti fufee guyyaa 3 yoo hafee qormaata iyyuu hin taa'u jedha seerri jedhu. Garuu haala qabatamaa fakkeenyaaf Arsii Lixaa, Harargee 2 godina Wallaggaa dhiyaa akkas akkasirra yeroo dheeraadha ituu yeroo dabalataa ta'e malee inni kun ofirraa baasuudha jedhu barsiisonni.
Namni abbaan fee oluma ka'ee yaada kennu odoon ta'ini ogummaa barnootaa gaafata. Ogummaan barnootaa kun ijoolleen waggaa keessatti wayitii meeqa barachuutu ishiirra jiraata. Kitaaba barnootaaf qophaa'ee hagam barattee yoo xumurteedha qorumsaaf qophaa'uu kan dandeechu kan jedhu ogummaadhaan yoo laallamu barattoonni kunniin hagamtu jalaa hanqisaasa'e kun ammootu akkamitti uwwifamaaf kan jedhu laallame manneen barnootaa barnoonni jalaa qisaasa'e kun akka uwwifamu erga godhameen booda qorumsa kanarra taa'uu hin danda'u kan jedhu kanatu laallama. Barattoonni kunniin sagantaa taa'e kana keessatti uwwisa barnootaa isaan jalaa qisaasa'e xumurree qorumsaaf qopheessuu ni dandeenya kan jedhuudha. Kanarraa kan hafe immoo saayikoolojii daa'immanii kan miidhu isaan irra hin jiraatu akkaataa kanaan laallameeti kan jedhu qabna.
Murtii amma biiroon Oromiyaa gara ministeera barnootaa federaalaatti dabarsee guyyaa kana asitti muruunsa saayikoolojii ammas hin jettan yaada sammuu ijoollee irratti dhiibbaan qabu jettu?
Kan qorumsa biyyoolessaatiin wal qabate murtii Oromiyaa qofaan ta'uu hin danda'u. Biyyi tun naannolee akkasumas ammoo magaalota bakka tokkotti waliin bulchitu qabdi. Sirna federaalizimiiti. Namni martuu of danda'eeti. Naannoon keenyas of dandeenye bulchaa jirra. Naannoon birootis of danda'ee bulchaa jira. Waliigalatti immoo biyya waliin ijaarru qabna. Biyya waliin ijaarru kana keessatti ammootu yaada qabnu akka naannoo keenyatitti. Barattoota barnoonni jalaa qisaasa'e kana akkam ta'uu danda'a kan jedhu kanaaf quuqamaa olaanaa kan ta'u biiroo keenya naannoo keenya fi uummata keenya qofaan. Miidhama isaanii akkaataa qorumsa isaan fudhachuu qabanii walii wal bira qabne yoo laallu yeroo taa'e kana keessatti ijoolleen kun qorumsa kana fudhachuun faayidaan inni qabu maalidha kan jedhu sirriitti ilaalameeti. Ijoolleen tun maatii isaaniitii irraa waggaa tokkoof mana kireeffattee magaalaa kan ta'echuu jirti. Kan of dandeessee barachaa jirtu jira. Kan deeggarsa qaama biraatiin barachaa jirtu jira. Kun ammootu barumsa waggaa tokko qo'achaa turan kana keessatti yoo yeroon itti dheerachaa deemes immoo maali miidhamni ijoollee tanarra ga'u kan jedhus ija ogummaa barnootaatiin xiinxalamee sirriitti ilaalamuu qaba. Ministeerri barnootaa yaada naannoon keenya qofa irraa fudhateen kan murteessu miti. Naannoleen birootis yaada kennaniin jiddu galeessan ammootu. Barataan naannoo keenya keessas jiru naannolee biroo keessas jiru qixuma isa qixa ta'u kan ammoo haala madaalawaa ta'een akkamitti qormaanni kennamuu danda'a kan jedhamu kun barattoota keenya irratti miidhaan akka hin geenye qorumsi kun murtaa'u malee callifamee akka hin taane jiddu galeessa godhachuun kan irra jiraatu barataa keenya daa'imman keenya ijoollee keenya malee namni martuu yaada irratti kennu ta'uu akka hin qabne odoo sirriitti ilaalame gaari.
barattoonni ofuma isaanii iyyuusuma kana jedhuun baranne yeroon nutti hanqatee jedhu haa ta'ume biiroon barnoota oromiyaa ijoollee oromoof yaada sammuu isaanii eegee yoorraa tureesii rakkatu jedhee sadarkaa jireenya isaaniif jedhee haa murteessume guyyaa kana garuu maal eegdus hin ba'ii. Qormaata ijoollee kanarraa milkaa'ina jechuun ijoolleen barattee qormaata fudhattee yoo dabarteedha.
Barataa tokko yoo barsiistu maal qabattee kutaa itti aanu irratti dabarti kan jedhu santu laalama. Maal eegna kan jedhu ijoolleen tuni lammii egeree boruu akka ishiin ta'uu dandeechu lammii of dandeechu biyya ishiitillee gargaartu darbitee addunyaa gargaartu akka ta'uu dandeechuuf jalqaba irraa kaafnetti kunuunsuun kan nurra jiraatu. Hundaa wal kallaaluu irra jiraatu akka mootummaatitti waan amma hojii amma hojjechaa jirru kanaadha jechuudha.
Kanaaf milkaa'ina gamii eegduun jedhe akkuma isa durii milkaa'aa ta'amoo gadi ta'amoo maal jedha biiroon keessan akka sin jettanitti akka qorannaa gaggeessitanitti.
Qorumsa tokko yoo qortu hin milkoofna. Milkaa'inni barataa keenyaa milkaa'ina uummata keenyati milkaa'ina biyya keenyati milkaa'ina kanaaf ammootu waan hojjechuu qabnu waggaa keessatti hojjechaa turree jirra. Wanni waggaa tokko barattoota kanaa wajjin ifaajaa turreef hundi isaaniitu walqixa akka bakkee barbaadamu carraa isaanii akka bira ga'anii fi hojjechaa kan jiramu. Kan ammootu namni barataan isaa yookaan ilmi isaa akka qabxii gadaanaa fidu yookaan ammootu bakka ga'uu qabu san akka hanqatuuf namni hojjetu addunyaa kanarratti hin jiru. Nuyi akka biiroo barnoota Oromiyaatittis akka naannoo keenyattis barattoonni nu harka jiran hundi isaanii barnoota barachaa jiraniin akka milkaa'anii fi hojjechaa kan jiru. Kanaaf milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun kun ammootu qorumsa kennamurra dhaabbannee bu'aa isaan argatanirra dhaabbannee kan irratti dubbachuu dandeenyu malee gama nama milkaa'uu hin danda'an jennee raawwannee haamileen ijoollee akka isiin qophii gara fuunduraa amma qormaataaf godhaa jiran kanaaf akka haamileen isaa cabuuf wanti asirratti jedhamus hin jiru jedhamus hin qabu.
Maraafuuga yoo baay'ate ji'a lama yookiin isaa gadi ba'iini. Qormaata isaanii mul'achuuf ijaa jiruuf wanti anaaf isin har'a jenne kan mul'atu ta'a.
Walumaanuu kan laallu ta'an hundi keenyayyuu bakkee feene haa jiraannu hiree barattoota kanaarratti murteessuu hin dandeenyu garuu immoo bakka jirru hundi gumaachi gochuun nurra jiraatu ji'a lamaan booda haa ta'u ji'a sadiin booda haa ta'u waggaadhaan booda haa ta'u milkaa'ina ijoollee kanaaf halkanii guyyaa yaaduun kan nurra jiraatu in milkaa'u jenneetis akka mootummaa keenyatti hojjechaa kan jirru. Kanaaf ji'oota itti aanan keessattis bu'aa isaanii irra dhaabbannee ilaallee milkaa'ina isaanii gara fuulduraatti itti guuttatan keessatti waliin kan hojjennu ta'a malee gamanumaan tilmaama haamilee ijoollee tanaa cabsu irratti waan mari'annu ta'uun isa irraan jiraatu. Dhaamsi nuti qabnullee.
Asirratti tu dhaamsatti hin darbin dura obbo Alamaayyoo nus sagantaa kana hordofne kan hojjetaa jirru milkaa'ina ijoolleen argachuu qabu jennurraa kaanee malee waa'ee haamilee cabsuu waa'ee dhimma isaanii hegeree isaanii dukkaneessuu miti. Maraafu guyyaan inni dhumaa dhaabbate kam?
Kutaa 12 keessatti sagantaan taa'ee adoolessa 4 haga 7 manni barnootaa keenya hundi isaa banaa ta'ee manni kitaabaa manni dubbisaa hundi isaa banaa ta'ee barsiisonni keenya hundi isaanii barattoota kana ofirraan fageessin qorumsa hatamee raawwatee qilleensarra ooluudhaan qophii waggaa tokko guutuu godhanii qorumsa kana karaa guutuu ta'e guyyaa itti qophaa'an sanitti qorumsa hatamee ba'eetiin haamilee isaanii tuqame kana deebisnee ijaaruudhaaf mana barnootarraa akka hin fagaanne godhaa jirra. Hawaasni yookaan ammoo maatiin barattootaa mataan isaa barattoota kana cinaa dhaabbatee haamileen isaanii akka hin tuqamne qophiin barnoota isaan godhaa turan sun akka duubatti hin deebine qorumsa kanas ammoo karaa milkaa'aadhaan akka isaan fudhachuu danda'aniif hojjechaa jirra. Kun ammootu guyyaan adoolessa 4 hanga 7 barattoota keenya hundi walii gallee jirra.
Ilaa obbo Alamaayyoo hanna jettani warri qormaata sun akka ba'u godhan immoo ijoolleedhaa fi yeroon haa dheeratu jennaan gaafanne hin didanii malli ittiin xinnoo ijoolleef achi bunnu qormaata sana baasuudha. Inanne hannetu ta'eeti Oromiyaa duwwaaf dabarsinaa jedhu.
Hannaan gargar ta'ee hin laalamu jechuudha. Kun immoo lammiif yaaduufis miti. Inni milkaa'us immoo ijoolleen tun walumaanis kan arginu ta'a jechuudha.
Obbo Alamaayyoo Asaffaatti aanaatti gaafatama. Biiroo Barnoota Oromiyaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Radio Sagale America galgada keessa saalama folakka jalqabe hanga sa salit meter bandi 19 yookan kilohertz 15650 sodomarrat meter bandi 22 yookan kilohertz 13860 marrat akkasumas meter bandi 25 yookan kilohertz 12040 12080 12140 marrat wixata hanga jimaatat qoppi afaan oromootin dabarso sirratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraa tuttifufa.